Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Până de una zi, imaginea despre victoriile și insuccesele noastre în timpul beligeranței între 1916 și 1919 le raportam strict pe seama calităților și erorilor organismelor politico-militare din epocă. Cercetarea mai aplicată sau adâncă a celor timpuri ne lărgește perspectiva și ne îndeamnă să revizuim în sensul bun al cuvântului că ceea ce știam despre Marele Război, comandanți, trupe, civili, lupte, bătălii și pierderi, este incompletă fără o cunoaștere a eforturilor făcute de o mână de oameni din alcătuirea frontului din umbră. O confruntare silențioasă și rapidă potrivit caracterelor tari. Chiar dacă unii cercetători susțin că lipsa informației de calitate și în timp optim deținută de armata română și decidenții politici a înregistrat un deficit major, suntem confruntați din momentul lecturii volumului Spioni, spioane și dandanale în România războinică cu o reconsiderare justificată. Am avut și informații și oameni capabili, în unele cazuri, și șefi militari și politici conștienți, potrivite canonului epocii la care ne-am referit. Un nou volum ce continuă saga războiului informativ la care România a luat parte a apărut la Editura Militară. Are 460 de pagini și a fost scris de domnul dr. Alin Spânu, cercetător istoric și cadru didactic asociat al Universității din București. Vom încerca să vă încurajăm să citiți sau, cum spune deseori directorul Editurii Militare, înarmați-vă cu cărți. Bună seara, domnule dr. Spânu.
Bună seara, domnule George Popescu. Bună seara, ascultătorilor Radio România Actualități.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule doctor Spânu, primul război mondial a început în vara anului 1914. România a rămas neutră, după garanțiile promise și la insistența majoră a marilor puteri, am intrat în război 2 ani mai târziu. 24 de luni de pregătiri, am putea spune, pentru atingerea obiectivelor noastre politice și naționale. Informațiile reale și distribuite la timp în conflicte sunt cruciale pentru orice perioadă istorică. Aveam oameni destoinici, dar aveam un sistem elastic, funcțional și eficient?
Da. Am avut oameni destoinici, am avut structuri bine angrenate în tot ceea ce înseamnă culegerea și analiza informațiilor. Numai că un război nu se câștigă doar cu informații, se câștigă și pe câmpul de luptă. Iar România avea un mare dezavantaj față de alte țări. Nu avea o industrie militară. România nu fabrica, din păcate, tunuri, avioane, mitraliere, astfel că totul trebuia importat. Sigur, am avut armament, o parte de la aliații din 1883, Austro-Ungaria și Germania, mai apoi am achiziționat și din Franța. Pe măsura trecerii timpului și în față de opinia publică, aceasta a balansat către Franța și Anglia. De acolo au început să vină armament, echipamente militare, iar după intrarea României în război, numai pe această filieră au venit armamente și muniții, împreună cu cele 4 armate ruse, și astfel România s-a văzut într-o situație mai bună, care i-a permis să obțină victorile din 1917.
Dar la nivelul instituțiilor care se ocupă cu colectarea și prelucrarea informațiilor, pe ce ne putem baza acum 100 de ani? Acum, mai bine de 100 de ani.
La 15 august 1916, dincolo de entuziasmul general, dincolo de victoriile din Transilvania, am avut și câteva eșecuri. Eșecurile nu au fost datorate informațiilor. Se știa foarte clar, Turtucaia este un cap de pod fără pod. Apoi au mai fost și generalii care au fost foarte buni pe timp de pace, din păcate pe timp de război au rămas corijenți, dar informațiile obținute despre organizarea armatei bulgare, o organizare ofensivă, o organizare care oricând putea trece la un atac asupra pozițiilor române, nu au fost luate în seamă. Se pare că au existat la nivelul decidenților politico-militari mai multe erori de analiză. Una din ele era aceea încrederea că Bulgaria va rămâne neutră, orice s-ar întâmpla cu România. O alta a fost faptul că dacă România a declarat război Austro-Ungariei, Germania nu va veni în ajutorul aliatei sale pentru că regele Ferdinand era și el totuși un german. Iarăși o altă mare eroare. Germanii au venit și știm ce au făcut în Transilvania, în campania de 1916. Ori lucrurile astea au trebuit remediate pe parcurs.
Deci n-am avut informație de primă mână din tabăra inamicului și nici n-am avut la un moment dat pe cei care urmau să facă niște rezumate, niște anticipări, că în general se lucrează și cu anticipări în astfel de servicii.
Am avut informații, se știa foarte clar care este puterea de foc a armatelor austro-ungară și germană. E clar că ei aveau armament puternic, un armament de foarte bună calitate, și calitativ și cantitativ. Știam calitatea liderilor lor și în același timp am avut informații, dacă vreți, în timp real. Problema analizelor este că ele sunt înaintate decidenților care nu întotdeauna iau cele mai bune decizii.
A, se bizuie pe propria judecată.
Pe o judecată, dacă vreți, personală, pe o judecată marcată de influențele celor din jur, interne sau externe, ale aliaților, poate pe un sentiment așa, dacă vreți, de sentimentalism, că vom face totul și va fi bine și așa, nu întotdeauna s-a întâmplat acest lucru și s-a văzut mai ales în 1917, când mare parte din generalii campaniei 1916 au fost trecuți în rezervă, iar cei care au venit în locul lor, într-adevăr, au fost decidenți mult mai buni, mai ales pe câmpul de luptă.
Prezentați în extenso două cazuri, ale locotenenților Florea Bogdan și Octavian Tăslăuanu. Din Transilvania erau amândoi. Constituiau, domnule doctor Spânu, o excepție sau confirmau o realitate?
Confirmau o realitate, pentru că noi vorbim astăzi despre ei nu numai pentru că erau transilvaneni, dar pentru faptul că ei și-au scris memoriile. Noi știm astăzi ceea ce au făcut ei, cam cum era inteligențul militar în campanie în timpul războiului, pentru că ei și-au scris memoriile. Accentuz acest lucru. Nu pentru că alții nu ar fi fost la fel de buni ca și ei, ci pentru că nu știm foarte multe lucruri despre ei. Florea Bogdan, primul inginer român din Reghin, era un excelent ofițer de informații care, odată venit la București, a creat propria sa rețea informativă în Transilvania, începând cu 1914, el având un centru de informații la Cluj, care a informat foarte bine despre intrarea trupelor germane în ajutorul trupelor austro-ungare, iar informația, din păcate, nu a fost crezută
chiar la cel mai înalt
nivelul de conducere marelui cartier general.
Nici regele Ferdinand n-a crezut.
Exact. Este șeful biroului de informații de la divizia 14 infanterie cu care acționează în Transilvania. La retragere este ofițer de legătură pe lângă un corp de armată rus în Bicaz. Este rechemat la marele cartier general, unde se ocupă de cenzura presei și elaborarea unor buletine de informații. Pentru exploatarea informativă a prizonierilor, el știa foarte bine și limba maghiară și limba germană. Și ceea ce este mai important, dar foarte puțin cunoscut, el a condus grupul care a lucrat și a descifrat cifrul armatei germane, vorbind de anul 1917, ceea ce a permis anumite avantaje ale armatei române pe anumite sectoare ale frontului din bătăliile din vara anului 1917. Spre deosebire de el, Octavian Codru Tăslăuan era un literat de excepție, care împreună cu Octavian Goga, de la începutul secolului 20, timp de un deceniu, au condus, ca să nu spun, au păstorit revista Luceafărul, o revistă foarte bună. El este mobilizat în armata austro-ungară, trimis în Galiția și luptă. De acolo trece în România și este primul memorialist de război român, pentru că își publică experiențele în vara anului 1915. Se înscrie voluntar în armata română, este șeful birourilor de informații de la divizia 7 infanterie și la corpul 4 armată în 1917, cu care ia parte la a doua bătălie de la Oituz. Are câteva secvențe literare memorialiste extraordinare legate de acea bătălie cruntă pe care el, în calitate de șef al biroului de informații, a analizat-o și a lucrat zi și noapte prin exploatarea prizonierilor, prin analiza documentelor, prin relațiile pe care le-a avut cu șefii de la Corpul 4 Armată și mai ales cu generalii Mărdărescu și Averescu, comandantul armatei a doua, Averescu, Mărdărescu fiind șeful de stat major, care a oprit puhoiul german la Oituz. Ulterior va trece în Corpul Voluntarilor Ardeleni, iar punctul său culminant va fi în 1920, când va fi ministru în guvernul Averescu. Deci oamenii aceștia și-au scris memoriile și nu au omis nimic din activitatea lor în primul război mondial, în războiul de întregire, o activitate pe care astăzi noi trebuie să o admirăm și ne-am dorit să mai găsim alte memorii ca să le putem edita și să aflăm cât mai multe lucruri despre ceea ce s-a întâmplat atunci.
În anul 1908 a fost înființată Direcția Generală de Poliție și Siguranță, ce avea în area de competență și controlul străinilor. Răgazul de până la intrarea noastră în război s-a dovedit insuficient, căci mare parte din agentura folosită de inamic a fost recrutată din supuși străini. Ne gândim aici la filogermani, teroriști, spioni. Ce cazuri ați inclus în carte de străini și români cu simpatii germanofile și activități de spionaj?
Cazuri sunt multe, eu am selectat în carte doar câteva și am vrut să arăt că din toate categoriile și straturile sociale au existat, dacă vreți, anumite scăderi morale. Au fost ofițeri cu simpatii filogermane, au fost străini, sigur, dacă erau străini din țările puterilor centrale, putem să înțelegem simpatia lor, dar faptul că acționau subversiv la adresa României, acest lucru e mai greu de înțeles. Până la 15 august 1916, toți cei dovediți că făceau spionaj sau acționau subversiv la adresa României erau expulzați. La 15 august 1916, pe baza unor liste pregătite dinainte, toți străinii care se aflau în România au fost reținuți.
Internați, nu?
O parte au fost internați în diverse lagăre, în diverse zone, că nu erau toți în același loc. O parte au fost retrași în Moldova, dar o parte au rămas în România și au fost eliberați de conaționalii lor. Ei au fost urmăriți, vorbim de perioada chiar dinainte de 1916. S-au făcut analize, inclusiv financiare, asupra lor, pentru că unii spuneau că ei câștigă 500 de lei pe lună, dar...
Se declarau negustori, în sfârșit.
Cheltuiau 1000 de lei pe lună, era o analiză financiară și atunci banii trebuiau să vină de undeva, din niște surse dubioase. Mergând pe filaj și pe încadrare informativă, se dovedea până la urmă că aceștia acționau împotriva României. Erau români, de altfel, simpatizanți au cauzei puterilor centrale, care făceau atmosferă în cluburi, în baruri, în restaurante, în hoteluri și propagau ideile puterilor centrale. Împotriva lor se luau alte măsuri, de a fi îndepărtați din orașe, dacă erau militari, erau chemați la ordine, unul erau mutați în alte garnizoane. În fine, Direcțiunea Poliției Siguranței Generale avea atribuții foarte ample și se străduia să țină sub control acest trend, pentru că deși marea masă, să spunem, opiniei publice era îndreptată către Antantă, către intrarea în război alături de Antantă, exista și o parte care simpatiza, din diferite motive, cu puterile centrale.
Din documente mai vechi, dar și din cele recent intrate în fondul arhivistic pentru cercetare, a fost menționată funcționarea Serviciului Special de Siguranță Româno-Rus pe timpul războiului. Ce se poate spune, domnule doctor Spânu, despre această asociere și, în general, despre colaborarea informativă româno-rusă?
Despre colaborarea informativă româno-rusă nu s-a scris în România. Nu s-a scris pentru că nu s-a studiat foarte mult. S-a scris foarte mult despre colaborarea de la nivelul Marului Cartier General, misiunea militară rusă, despre cele patru armate ruse, despre asperitățile apărute pe timpul bătăliilor din vara 1917, chiar din 1916, când generalul Zaion Cichovski nu a dorit să intre la contact cu trupele inamice bulgare, dar din 1914 serviciile de informații ruse se aflau în spațiul românesc. Ele aveau rețele de contrainformații externe. Practic, încercau să identifice agenții puterilor centrale care, prin România, încercau să intre în Basarabia și apoi să meargă în diverse locuri din Imperiul Țarist. Evident, în secundar, se monitorizau și obiectivele de interes din România. Direcțiunea Poliției Siguranței Generale a monitorizat întreaga această rețea, a trimis chiar agenți care se lase recrutați de către rețelele ruse, a atras la colaborare alți oameni care lucrau pentru rețelele ruse. Și pe vremea aceea erau rețele de băieți deștepți care încercau să vândă informații de la ruși la austro-germani și de la austro-germani la ruși, pe toate căile. Iar odată cu intrarea în război, lucrurile au trecut la un alt nivel. Sigur că au fost asperități în colaborare. A doua asperitate, aș spune, că era dorința rușilor de a acapara, de a conduce...
De a controla
căile ferate române. Aici era un punct foarte important. În al treilea rând, au insistat vehement pentru evacuarea în Rusia, a familiei regale, a guvernului, a parlamentului și a armatei. Nu s-a reușit, evident, decât, din păcate, tezaurul să fie, că și acesta era un punct și tezaurul a fost mutat în Rusia, dar celelalte lucruri s-au reglementat pe parcurs. Totuși, din punct de vedere informativ, colaborarea a fost foarte bună, mai ales pe contraspionaj. Și aș vrea să menționez că pe acest palier al contraspionajului s-a remarcat cel care va deveni mai târziu un lider al inteligențului autohton, Mihail Morozov. Rușii ne-au trimis buletine de informații despre organizarea spionajului austro-german,
dar era de bună calitate,
în teritoriul ocupat. Și prin aceste acțiuni, prin aceste colaborări, s-a reușit crearea unei pânze de păianjen, a unui năvod în care au picat foarte mulți agenți. De la sfârșitul anului 1916 și până în aprilie 1917, austro-germanii au trimis în liniile ruso-române 106 agenți, din care nu s-a întors niciunul.
Au fost prinși?
capturați, da, prinși, anihilați, da, spuneți-le cum doriți.
O mare problemă pe front, dar mai cu seamă în spatele său, a fost activitatea de contrapropagandă a agenților puterilor centrale, iar de la un moment dat a agenților de influență ruși bolșevizați. Propaganda puterilor centrale pe teritoriul național și contrapropaganda noastră, am putea spune. Cum au răspuns serviciile românești sau care sunt cele trei fețe ale propagandei și a contrapropagandei?
Noi am avut dezavantajul ca întotdeauna să nu accentuăm și să nu investim în aceste formule de modelare a caracterului și a mentalului. Ori marile puteri se aflau în război din 1914 și au avut timp să-și pună la punct structuri foarte bine organizate de propagandă. În momentul în care au venit în România, trupele puterilor centrale și-au dat seama și știau foarte bine care era situația din România. Astfel că manifestele lor se adresau țăranilor, soldați.
Aveau ținte bine orientate.
Da, spunându-le să dezerteze, să arunce arma, să vină la ei, că îi vor trimite acasă, lângă nevastă, lângă copil, le vor da pământ și vor sta liniștiți și vor munci. Mulți au căzut în această capcană. Dar aceste tipuri de manifeste, foarte multe, adresate basarabenilor, care n-au ce să caute în armata rusă, adresate, dacă vreți, orășenilor care sufereau de foame, adică tuturor grupurilor sociale, aveau foarte bine documentat această problemă. Nu avem, din păcate, o estimare câți soldați s-au lăsat ademeniți de aceste lucruri. Cu sprijinul misiunii militare franceze, trebuie să spunem, au început să fie elaborate buletine de contrapropagandă ca să se arate realitățile celor care dezertau, care nu erau trimiși acasă, ci erau trimiși în vagoane de vite 2 săptămâni în Austria sau în Germania și puși la muncă foarte grea și hrăniți foarte prost. Am să vă dau un exemplu care a mers foarte bine. Au fost soldați români luați prizonieri în 1916, trimiși în Germania și trimiși în Franța în prima linie a frontului să care lăs cu muniție, că mai bine să moară niște prizonieri decât să moară soldații germani. Numai că niște soldați români au dezertat, în sensul au scăpat, s-au dus,
au evadat
în liniile franceze. Francezii i-au primit, i-au îmbrăcat, i-au dat să mănânce, i-au trimis cu vaporul la Murmansk, de acolo au venit cu trenul la Kiev, la Ungheni și la Iași, iar acești soldați au fost trimiși din unitate în unitate să facă propagandă om la om, să le spună care este traiul împrizonierat. Iată un lucru foarte bun. Din 1917 și în armata română se resimte, dacă vreți, adierea propagandei bolșevice. Sigur că soldații ruși se aflau din 1914 în tranșee și aveau o viață grea, viață grea aveau și familiile de acasă, iar această propagandă a lui Lenin cu cei trei P, pace, pâine și pământ, a prins foarte bine. Numai că această propagandă a prins și la unii români, că erau civili sau militari. N-au avut loc răscoale, insurecții, defecțiuni majore, dar au existat. Ele au fost reprimate, anihilate înainte de acțiune. Pe măsură ce armata română a pătruns în Basarabia, s-a confruntat cu acest flagel al bolșevismului, marcat strict de propagandă, da? De manifeste, de ziare, de propagandă de la om la om, care era făcută și inclusiv de preoți, și la care armata română a răspuns mult mai bine, pentru că acum era pregătită și fiecare mare unitate, fiecare divizie avea un serviciu de informații care avea inclusiv o mică tipografie și care au acționat exact cum acționau și bolșevicii, prin manifeste, prin ziare lansate, care să prezinte adevărul,
cu aceeași armă,
inclusiv în limba rusă. Iar a treia componentă reprezintă campania din Transilvania și Ungaria. În Ungaria era într-adevăr acolo un nucleu foarte important de propagandă, la fel adresat soldaților români, cu manifeste, cu caricaturi, cu broșuri, cu ziare, cu poze în limba română, și care au avut și aici efecte. Dar, în cele din urmă, componenta militară a câștigat, războiul propagandistic a continuat.
Capitolele distincte ale cazurilor și operațiunilor de culegere de informații din volumul amintit sunt prefațate și de o prezentare succintă a împrejurărilor, a cadrului general al desfășurării conflictului mondial. O formulă necesară pentru un cititor tânăr sau care nu cunoaște prea multe despre acest subiect sau are o cuprindere incompletă. La lansarea volumului a participat și istoricul Robert Stănciugel.
Această istorie a serviciilor secrete este plină și de eșecuri și de succese și a însemnat, cum spune el, vieți de oameni. Comandanții mei spuneau că eroii sunt în viață să ne povestească. În cimitire sunt cei care n-au avut noroc. Și mai exact, cum spune el, cei care sunt în cimitire nu ne pot vorbi. Din punctul meu de vedere, sunt eroi fără glorie. Ei au avut momentul lor pe care noi nu o să-l cunoaștem niciodată. E frumos, ești în față, șef de divizie, dar undeva în spate sunt niște eșaloane pentru funcția aia pe care stai tu. Ei laurii, iar ceilalți iau crucea. Eu cred că această carte se adresează în fond tuturor categoriilor de cititori. Pentru cei curioși în istoria serviciilor secrete, vor găsi și 20 de documente, care sunt instrucțiuni, ordine, articole chiar traduse din presă. Ideea este că o parte din documente au fost clasificate, iar altele au fost cu caracter intern, mai exact pe principiul necesității cunoașterii. Abia acum realizăm, venind în piață, din poveștile, repet, adevăratele lui, așa cum puțin mai glumețe, dar totuși reale, acolo niște oameni au muncit, unii chiar au murit. Cei interesați pot cunoaște acest lucru prin analiza și sinteza care apare în volum. O analiză, repet, din punctul meu de vedere, nemaipomenit de bună. Dar tot atât de satisfăcuți vor fi și cei care au preocupările de zi cu zi și pot învăța multe din greșelile sau din succesele din aceste povești. Dar, dragul meu, cei mai mulți, ai unul pe aici, iar nu-l văd, vor fi bucuroși că le-ai împlinit un vis. Excesul de lectură pe care le dai azi o să fie formator de opinie. Le-ai găsit de lucru, din nou. Acest volum vine și umple un gol în istoriografia serviciilor secrete. Studiile acestei cărți sunt elaborate la un nivel științific și spiritual. Sunt perfectibile, nu spun că sunt ok, dar nu există îndoială la ceea ce înseamnă autenticitatea documentelor. Această carte cred că este un document, un volum document, în care sunt publicate și analizate segmente de documente dintr-o instituție mult râvnită de toată lumea.
Un rezumat al volumului, Spion, spioane și dandanale în România războinică, rostit de istoricul Robert Stănciugel într-o captație de la Salonul de Carte Polemos al editurii militare. Domnule doctor Spână, nu putem trece fără aminti și câteva din acțiunile de spionaj întreprinse cu ajutorul femeilor. Unele au avut calități certe necesare culegerii de informații, altele au vrut să supraviețuiască în marelui război, unele au avut și conștiință patriotică. Să nu uităm că războiul sau marele război pentru noi s-a încheiat în vara anului 1919. Femei implicate în cazuri de spionaj. O austro-ungară lucrează pentru ruși, o rusoaică pentru nemți, o altă rusoaică salvată de șefii spionajului francez. Iată câteva cazuri pe care dumneavoastră le-ați inserat în volumul amintit. Ce ne mai puteți spune?
Cazurile sunt interesante. Oamenii înțeleg mai greu cum adică o femeie din Imperiul Austro-Ungar lucra pentru ruși sau o rusoaică lucra pentru germani, dar iată că s-a întâmplat. Cea despre care spuneți dumneavoastră, salvată de șefii spionajului româno francez, era după aceea căutată de ruși, dar las cititorii să vadă despre ce a fost vorba.
Da, spuneți-mi, ele lucrau și pentru bani? Sau numai pentru bani? Sau pentru să scăpa viața?
Da, unele lucrau pentru bani, da. Unele lucrau
se
din
plătea bine.
Loialitate. Se plătea foarte bine, vreau să dau un exemplu. Un agent de siguranță în 1916 avea între 120-150 de lei, iar două tinere care, mă rog, erau suspectate că fac spionaj și nu mai erau lăsate să treacă din România în Imperiul Austro-Ungar de 15 august, erau foarte supărate că pierd 1000 de lei pe zi. Aș mai da două, trei exemple ca să nu plictisesc ascultătorii. O doamnă foarte bine înzestrată financiar în primul rând, care și atrăsese în colaborare și pe șeful postului de jandarmi și pe șeful plasei, cum se spunea pe atunci, din punctul de vedere al anchetei siguranței, dar citesc din memorie că Roza, așa o chema, are mijloace materiale și sufletești suficient. Am încheiat citatul, față de oamenii care atrăgea la colaborare.
Deci era experimentată.
Deci dacă avea mijloace materiale și sufletești suficiente, altă persoană care făcea un joc operativ jucându-se și ea cu mințile oamenilor, Veronica se numea, și ce credeți că meserie avea? Ghicitoare în cărți. Dar făcea o propagandă antiromânească feroce, spunându-le celor care veneau la ea cât de bine se mănâncă în armata puterilor centrale și cât de prost se mănâncă în armata română și că o să fim învinși, iar mai ales bărbații care plecau sau erau chemați și mobilizați. Chiar după începutul războiului, ea făcea această propagandă, până la urmă a fost ridicată. Nu era cetățean român, tocmai de aia a fost ridicată. Iar o altă doamnă, logodnica unui ofițer român, se tot plimba cu trenul prin toată zona Moldovei și era destul de suspect că ea cunoștea foarte bine calibrele tunurilor din armata română și unde erau poziționate linia întâia, linia a doua, depozitele, obuzele, și a intrat și ea la bănuiel. Mai sunt și alte cazuri interesante documentate de agenții de siguranță pe care lași cititorii să le descopere.
Dar făceau școală? Erau școlite?
Unele da.
Fiind luate din viață și nu dintr-o comunitate, unele întâmplări, povestiri, relatări conțin și o notă de umor denumite de autor dandanale. Doamna Șmeta o face cât 10 nemți, de exemplu, Migda din Măcin despre bulgari, Lina Unguroaica din Vaslui.
La capitolul dandanale le recomand cititorilor să citească acest subcapitol despre denunțuri. Denunțurile sunt o meteahnă veche în spațiul românesc. Din păcate, nu numai pe timp de război, ci și pe timp de pace, dar odată cu izbucnirea războiului, toți au simțit datori să-și înfiereze cu mânie vecinii sau adversarii. Vreau să vă spun că majoritatea acestor denunțuri au irosit resursele poliției și siguranței.
Nu s-au adeverit.
Și nu s-au confirmat. Am să vă dau o mostră de umor, un denunț al mai multor oameni la adresa unui lăptar de origine bulgară din Râmnicu Vâlcea, care se menționa, între altele, că el critică foarte vehement armata română și, acum citesc din memorie, în limba lui pe care noi nu o cunoaștem. Deci, cum să critique într-o limbă pe care nu o cunoști? Altfel, în Vârciorova, în localitatea Vârciorova,
era punct de frontieră.
Era punct de frontieră, dar era un conflict între primar și preot, primarul denunțând preotul, iar ancheta siguranței a constatat că, de fapt, acolo era o ură de ani de zile între primar și preot. Cu ocazia războiului, primarul a gândit...
Trebuia să tranșeze.
Da, așa. În fine, un oarecare Popovici, care stătea în zona Gării de Nord, era considerat bulgar și spion, iar ancheta a dovedit că era, din păcate, un patriot român, cu foarte multe fapte bune la activ. Și am să închei, totuși, iarăși cu o mostră oarecum de umor. Doi maiștri de la șantierul naval Turnul Severin sunt relocați la Iași. Unul din ei este de origine ungur. El se bucură atunci când citește că armatele puterilor centrale câștigă bătălii, critică armata română, totul este ok, nimeni nu spune nimic, el își continuă propaganda până la un punct. Până la punctul la care face, mai mult decât critici, foarte dure la adresa familiei regale și probabil, ca să nu spunem, înjurături la adresa reginei Maria. În momentul acela, colegul său îl denunță pentru că totul până la regina Maria, scumpa noastră regină, care a fost criticată de acest maestru de origine ungară, care bineînțeles că până la urmă și-a pierdut libertatea pentru ofense aduse familiei regale, dar trebuie să gândim tot ce a spus el până atunci, pentru că era cunoscut ca un filo maghiar, n-a avut importanță, dar totul până la onoarea reginei Maria, asupra căreia nu putea să planeze nimic rău.
Deci am avut și denunțuri, am avut și răfuieli personale. A fost și un caz pe care dumneavoastră l-ați arătat în volum cu anexă la final, cazul unei măicuțe.
Acolo este un caz, nu știu dacă e de râs sau de plâns.
Este, cred că de râsul plânsul, cum ați spus, nu?
Este o tânără măicuță, da, care este trimisă la Tecuci, la un spital al Crucii Roșii, și este ea și cu alte măicuțe, sunt victima prefectului de Tecuci. Era un prădător sexual, ea rezistă, nu cedează, fuge, iar prefectul anunță prin poliția locală să o dea în urmărire pentru că este bărbat și spion. Fugind la Iași, unde se afla familia regală, toată siguranța intră în alertă. O găsesc, o verifică, era femeie, nu era niciun dubiu și nu era nici spion.
Da.
Cazul ajunge și la mitropolit, ajunge și la guvern. Prefectul rămâne în funcție, ea este îndrumată la un alt spital, își continuă cariera. Vreau să vă spun că a trăit destul de mult și a ajuns până la urmă stareță la o altă mănăstire undeva din Muntenia, tot o mănăstire de maici, am urmărit traiectoria, dar este o poveste pe care aș lăsa cititorii să o înțeleagă așa cum era. Nu am vrut să dau foarte multe detalii despre personajele implicate, în afară de ea, care și-a lăsat o declarație asupra ceea ce s-a întâmplat, declarație confirmată de poliție, poliția locală din Tecuci, de preoții din Tecuci, dar nimeni nu s-a atins de prefect.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Confruntarea din umbră în România războinică 1916-1919, invitat domnul lector universitar dr. Alin Spânu. Regia de montaj Radu Sima, regia de emisie Raluca Goga și Mariana Băjenaru. Domnule dr. Spânu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.